Бишкекте саат 18, УВД Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен 13 сентябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун кармалышы чоң резонанс жаратты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси, президент Садыр Жапаровдун кудасы Турузбек Түмөнбаевди кызматтан алды. Кабул талиптердин колуна өткөндө Өзбекстанга кире качкан уугандык учкучтар америкалык базага которула баштады. Кыргызстандык алып баруучу Алексей Филатов 33 жаш курагында коронавирустан көз жумду. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири кеп кылабыз, адегенде болсо соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун бөгөт чарасы каралып, 11 ноябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүлү Айзада Момунова Азаттыкка билдирди.
Соттун токтому менен 2021-жылдын 11 ноябрына чейин СИЗО КГБга камакка алынды.
Эшимов кылмыш кодексинин ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча шек саналып кармалып камалган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган эле. Атайын кызматтын кабарында Эшимовго каршы арыз түшкөн кайрылган адам борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо 550 000 доллар пара алгандыгын билдирген. Акча 2020-жылы июнь айында парламенттик шайлоого катышуучу партиялык тизмеде алдыңкы 5 орундун ичине кошуу адасы менен алынганы, ал сөз ишке ашпай калгандан кийин акчанын 300 000 доллары гана ээсине кайтарылгандыгы белгиленген. Бишкектин 1 май райондук соту БШКнын мүчөсүн 2 айга УКМКнын тергөө гана камоо чечими чыгарды. Кийин борбордук шайлоо комиссиясы Акылбек Эшимовдун кармалышына байланыштуу билдирүү жасап, БШК мүчөлөрү партиялардын талапкерлерин сунуштай албай тургандыгын, аталган мекеме партиялардын мындай иштерине киришүүгө укугу жок экендигин да билдирген. Ал тапта санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Турусбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин өкмөт башчы Улукбек Марипов транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу аталган мекеменин иши текшериле баштагандыгын билдирген. Өкмөттүн маалыматына караганда, УНА ишканасы быйыл 21-июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорттук каражаттарын каттоо тууралуу көлүктүн бланктары дээрлик 2 эсеге кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак ишканасы менен түзүлмөк. Президенттин кийлигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. Садыр Жапаровдун кудасы болгон Турусбек Түмөнбаев УНА ишканасына 2020-жылы 21 октябрда жетекчи болуп келген. Чек арадагы куралдуу жаңжалда кыргызстандыктардын үй жайын талаптоого шектелген 5 кишинин иши Лейлекте сотто каралууда. Кезектеги отурум Лейлек районунда сотунда 15 сентябрга дайындалды. Баткен облустук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, алардын үчөө Кыргызстандын, ал эми экөө Тажикстандын жарандары. Азаттыктын жеке булактарга алгандай кыргызстандык 3 киши кошуна мамлекеттин жарандарына жардам берип аталган талап тыноочулукту уюштуруп жүрүүгө шектелүүдө. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференция өткөргөн жатат. Женевадагы иш чарага уюмдун баш катчысы Антони Гутерреш баштаган 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Конференция быйыл согуш, коронавирус пандемиясы жана кургакчылыктан улам гуманитардык кризиске кептелген Ооганстанга 600 000 доллар чогултууну көздөйт. Чогултулган каражаттын 1/3 Улуттар Уюму колдонот. Анын алкагында аял балдар үчүн билим берүү долбоорлоруна жана быйыл кургакчылыктан улам өлкө ичинде журт которгоого аргас болгондорго жардам көрсөтүү пландалган. Ооганстанда август айында бийликти Талибан кыймылы басып алган эле, мындан кийин эл аралык каржы институттары жана бир катар өлкөлөр Ооганстанга келчү каржы агымдарын токтоткон. Ал эми Иран өзүнүн өзөктүк объекттерине көзөмөл камераларын төйлөө укугун эл аралык МАГАТЭнин инспекторлоруна берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэл Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунан кийин айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатипзе бул тууралуу сүйлөп жатып,
жакшы
ниетти билдирүү максатында Иран МАГАТЭнин камераларына жаздырууга уруксат берет, бирок аны алууга мүмкүнчүлүк болбойт. Иран Ислам Республикасынын баардык аракети тынчтык максатын көздөйт деп билдирди. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча буга чейинки диалог үзгүлтүккө учуроо коркунучуна кептелген. Гросси Ирандын атомдук энергия боюнча агенттигинин жаңы директору Мухаммед Ислами менен жолукту. Иранда ашкере динчил президент Ибраим Раиси кызматка киришкенден бери МАГАТЭнин директору биринчи жолу бул өлкөгө барды. Ал эми 5 жыл мурда Киевде киши колдуу болгон таанымал оппозициячыл журналист Павел Шереметтин өлүмү боюнча ишти караган судья Виталий Писаництин сөөгү Киевдин четиндеги айылдан табылды. Ал кандай жагдайда каза болгону тууралуу расмий маалымат бериле элек, бирок Украин бийлиги киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогондугу айтылды. Судья Шереметтин өлүмү боюнча ишти карап, айыпталуучулардын абак мөөнөтүн бир нече жолу узарткан эле 2016 жылдын жайында Киевде Павел Шереметтин машинеси жарылып өзү мерт кеткен журналистти өлтүрүүгө ким буйрук бергени али күнчө ачыла элек.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 14 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда күн өтөт. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык көл дубаанында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус. Чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Ишимовдун кармалышы чоң резонанс жаратты. Атайын кызмат ал былтыркы парламенттик шайлоодо талапкерди тизмеге киргизүү үчүн бир партиянын лидери менен чогуу 500,000 $ акча алган деп шектелүүдө. Бул жагдай саясий коррупциянын деңгээлин жана көшөгө артындагы оюндарды көрсөткөндөй болду. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн кармоо операциясы жалпы коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жүргөнүн маалымдады. Мекеме кармалган адамдын жана ага карата арыз жазган кишинин аты жөндөрүнүн инициалдарын гана жарыялады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева азаттыкка иштин мазмунун мындайча түшүндүрдү.
Так, ГКНБ заявлением обратился к
гражданам. Ады аттуу жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз менен кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын АЭ аттуу мүчөсүнө чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Даттануучу өз арызында комиссиянын мүчөсү Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири менен чогуу 2020-жылдын июнь айында андан 550,000 $ акча каражатын алып, ушул жылдын күз айларындагы парламенттик шайлоодо партиянын талапкерлеринин тизмесинде биринчи бештикке киргизип берүүнү убада кылганын жазган. Бирок белгиленген адамдар берген милдеттенмесин аткарбай, болгон сумманын ичинен 300,000 $ ады аттуу жаранга кайтарып беришип, 250,000 $ өздөрүнө ыйгарып алышкан.
Коопсуздук комитети билдиргендей, БШКнын мүчөсүнө жазык кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү пункту өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен айып тагылды. Анын бөгөт чарасын караган Бишкек шаарынын 1-май райондук соту аны тергөө аяктагыча 11 ноябрга чейин камакка алды. Борбордук шайлоо комиссиясында 12 эле мүчө бар. УКМК шектүүнүн атын кыскартып келтиргени менен ал Акылбек Эшимов экени дароо эле белгилүү болду. БШКда бул боюнча дароо эле билдирүү таратты.
партиялардан талапкерлерди көрсөтүү боюнча маселелер борбордук шайлоо комиссиясынын жана анын мүчөлөрүнүн ыйгарымы укугуна кирбейт. Демек, укук коргоо органдарынын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн жагдайдын БШК ишмердигинин маселелерине эч кандай тиешеси жок.
Акылбек Эшимовдун адвокаты анын позициясын журналисттерге айта элек. Азырынча Кыргызстан партиясы Эшимовдун кармалышына байланыштуу да билдирүү тараткан жок. Партиянын лидери Канатбек Исаев Кактус медиа басылмасына тема жөнүндө кыскача пикирин бөлүшүп, мында шайлоого тиешелүү маселе жок деп билдирген.
Менин билишимче, бул иш кыймылсыз мүлктү алып сатууга боюнча жарандык укуктук келишимге байланыштуу болчу. Ага партиянын эч кандай тиешеси жок,
деген Исаев. 2020-жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясы 102 кишинин тизмесин берген. Аталган шайлоодо Кыргызстан партиясынын тизмесинде алдыңкы бештикте Канатбек Исаев, Талантбек Мамытов, Нурбек Алимбеков, Наталья Кулматова, Турсунбек Азизбеков барган. Акылбек Эшимов 45 жашта Ош облусунун Карасу районунда туулган. Ош технологиялык университетин аяктап, типография тармагында эмгектенген. 2010-жылы Республика партиясынан Жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2016-жылы коалициялык көпчүлүк сунуштаган талапкерлердин катарында БШКнын мүчөлүгүнө биринчи жолу шайланган. Комиссия быйыл июнда куралганда парламенттеги Кыргызстан фракциясынын атынан көрсөтүлүп кайра мүчөлүккө бекиген. Саясий чөйрөдө Эшимов ишкер, Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Шаршенбек Абдыкеримовдун өкүл баласы экени айтылып жүрөт. Ушундан улам да анын кармалышынын үмүтүн башка бир нукка бургандар да бар. Саясатчы Адил Турдукулов мындайча талдоо салды.
Капчыктуу адамдар гана ошол депутаттыкка өткөнү бизге баарыбызга маалым. Бир мандат үчүн 500 000 1 000 000 чейин жетет деген да маалымат чыккан болчу. Мен буга кошулам. Бул дагы ошону далилдейт. Анан кийин бул жерде бир гана Кыргызстан гана партиясы эмес, башка дагы партияларга мындай көрүнүш таандык. Ошондуктан бул жерде тандалма, кандайдыр бир саясат жүргүзүлгөн жокпу деген да шек бар.
Албетте, Боршекумдун мүчөсүнүн акча алууга айыпталып кармалышында айтылган сумманын ири көлөмдө экени коомчулукта көп талкууга түшүп жатат. Ошол эле кезде өлкөдөгү баардык шайлоолорду өткөргөн мекеменин мүчөсүнүн кириптери болушу да көп көңүл бурдурган суроо болуп турат. Айрымдар муну менен комиссиянын курамын өзгөртүү, тагыраагы башка адамдарды киргизүү же мүчөлөрдү коркутуу максаты турат деп жоромолдошууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн телеграм каналында окуяны мындайча баалады.
Ну, во-первых, член ЦИК никак не может влиять на то, что каким местом тебе быть в партии, это первое.
Биринчиден, БШКнын мүчөсү партиядагы орундарга таасир эте албайт. Экинчиден, акчаны ким алган болсо, ошол киши жооп бериш керек го. Балким Акылбек Эшимов эски тааныш катары адамдарды жолуктуруп койгон, а алар өз ара келишип алышкан. Андай болсо, акчаны алган киши кармалыш керек. Мен ортомчулукту деле туура эмес деп эсептейм, бирок Эшимов акыркы мезгилдери бир мандаттуу округтар боюнча алектенип жаткан. А алар боюнча чатактар көп да. Бул нерсе ошо менен байланыштуубу, жокпу билбейм. Бирок жалпы жонунан шайлоо БШКнын мүчөсүн УКМКнын тергөө абагына 2 айга камоо менен башталып жатканы өкүнүчтүү. БШКнын башка мүчөлөрүнүн үшүн алып коюшту. Бул өтө жаман нерсе.
Быйылкы парламенттик шайлоо 28-ноябрга белгиленген. Жалпы өлкө боюнча бир округ катары куралган партиялык система боюнча 75 партия арыз берген. Бир мандаттуу округтарга арыздарды кабыл алуу эми башталды. Ага талапкерлердин документтери 18-октябрга чейин кабыл алынат. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү түрдүү багыттагы чечимдерди кабыл алышат. Бир мүчөнүн келбей калышы аларга таасир этпейби? Бул суроого БШКнын төрайымынын орун басары Нурлан Койчукеевден жооп алдык.
Эми бизде мыйзам боюнча сот гана күнөөлүү деп табат да. Сот өкүмүн чыгармайынча эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Добуш ооба теңинен көп болсо 7 киши добуш беришти жарай берет.
Быйыл кабыл алынган конституцияга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 6-ону президент, 6-ону парламент сунуштай турган болуп калган. Демек Нуржан Шайылдабекова, Нурлан Койчукеев, Марс Насбеков, Анар Дубанбаева, Акбалык Жумалиева жана Айдана Жупуеваны президент Садыр Жапаров көрсөткөн. Абдыжапар Бегматов Бирбол фракциясынан, Искендер Гайыпкулов Атамекен фракциясынан, Акылбек Эшимов Кыргызстан фракциясынан, Тынчтыкбек Шайназаров Өнүгүү Прогресс фракциясынан, Узарбек Чылкыбаев КСДП фракциясынан жана Кайрат Маматов Республика Атажурт фракциясынан сунушталган. Жаңы курам боюнча чечимди Жогорку кеңеш 30 июнда кабыл алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси, президент Садыр Жапаровдун кудасы Турузбек Түмөнбаевди кызматтан алды. Мындан мурда Темиров Лайф каналы ишканадагы 500 млн сомдук тендер тууралуу иликтөөсүн жарыялап, тендерди уткан ишкана менен Түмөнбаевдин байланышы бар деп жарыялаган. Ошондон кийин Марипов атайын кайрылуу жасап, иликтөө чыкканга чейин эле президенттин тапшырмасы менен жүргөн текшерүүдөн кийин тендер жокко чыкканын билдирген. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Министрлер кабинети УНА мамлекеттик ишканасынын транспорт каражаттарын каттоочу күбөлүктөрдүн бланктарын даярдоого жарыяланган тендерин текшерип чыгып, ишкананын директору Турусбек Түмөнбаевди кызматтан алды. 11 сентябрда Темиров Лайф каналы УНА мамлекеттик ишканасындагы жыйынтыгы жокко чыгарылган тендер тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө 518 500 000 сомдук тендерди уткан Кознак жоопкерчилиги чектелген коому менен ишкананын жетекчиси Турусбек Түмөнбаевдин байланышы бар экендиги айтылат. Иликтөө чыккандан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов атайын кайрылуу жасап, тендер иликтөө чыкканга чейин эле президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен текшерилип, жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгын ишкананын жетекчисине байланыштуу чечим 13 сентябрда чыгарын билдирген.
Тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак, бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтеп иликтөө жүргүзүүнү тапшырган.
Темиров Лайф каналы УНА мамлекеттик ишканасы жарыялаган 500 000 сомдук тендерде жеңүүчү болгон Кознак ишканасы менен Турусбек Түмөнбаевдин байланышы тууралуу бир катар фактыларды келтирген. Мисалы, Турусбек Түмөнбаевдин кызы Айгерим Тогузбаева негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Деловая стратегия жоопкерчилиги чектелген коому Кознак ишканасынан 62 000 000 сомдук 32 тендерди уткан. Кознак ишканасы караган Континент компаниясынын курамында Турусбек Түмөнбаев негиздөөчүлөрдүн бири деп көрсөтүлгөн Континент Плюс компаниясы дагы болгон. Континент Плюс, Деловая стратегия жана Кознак ишканасы бир даректе катталган. Кознак ишканасы утуп алган 500 000 сомдук тендердин жыйынтыгы 1 сентябрда Кознак ишканасы менен Учкун басмаканасынын ортосундагы техникалык пикир келишпестиктен улам жокко чыгарылып, кайра жарыяланган. Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы гана эмес, анын айылдашы, ал УНА мамлекеттик ишканасынын директору болуп 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин келген. Президент Садыр Жапаров президенттик шайлоонун үгүт иштери учурунда кызматка дайындалган кудасы тууралуу суроого мындай деп жооп берген.
Президент жок болду, премьер жок, баары качып кетти, эч кимиси жок болуп калды, өлкөдө хаос болуп калды бир күн. Туурабы же туура эмес? Түнү менен. Анан ошону биз алдын алып баягыны болтурбоо үчүн кылган аракетимдин кесепетинен ошо экөө барып ошол жерге туруп калыптыр. Бирок бул мына президенттик шайлоодон кийин бардык кадрлар кайрадан жаңырып алмашат.
Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кызматтагы жалгыз кудасы эмес, 2020-жылы октябрь айында дагы бир кудасы Таштанбек Каймазаровду миграция кызматынын башчысы кылып тайындаган. Каймазаров аталган кызматты азыркы учурда дагы башкарат. Реформа саясий партиясынын лидери Клара Сорункулова президент Садыр Жапаров шайлоодон кийин туугандарымды кызматтан алам деген оодасына турбай, журналисттик иликтөөдөн кийин гана кызматтан кетирүүгө аргасыз болду дейт.
Кетти, мен буну оңдойм деген. Ошол жерден оңдогон жок, кудасы отурат, анан эми момундай чатак чыгып атат да, эми бул чынында чатак да бул. Президенттин эмесине имиджин абдан эле көчүү болуп атат да. Анткени бул жерде кылмыш жөнүндө сөз болуп атат.
Турусбек Түмөнбаев Ички иштер министрлигинде 30 жылдан бери иштеп келет. 2020-жылы октябрга чейин Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу башкы башкармалыгынын адистештирилген монтаждоо жана эксплуатациялоо мамлекеттик ишканасынын жетектеп келген. Ага чейин Ички иштер министрлигинин куралдануу бөлүмүн башкарган. Журналист Тынчтыкбек Алтымышев министрлер кабинети УНА мамлекеттик ишканасы өткөргөн тендерде журналисттик иликтөө чыкканга чейин эле жокко чыгаргандыгын, президенттин кудасы деп жаткан Түмөнбаевдер Садыр Жапаров бийликке келе электе эле мамлекеттик кызматтарда иштеп келгендигин айтат.
Куда деп чогуп атпай, анан куда дегенде деле 10 киши мурдага буга чейин эле ИИМдин ар кандай тармактарында жогорку кызматта иштеп жүрүптүр. Ал кишинин бир тууган инилери оппозициялык Ата Мекен партиясынан депутат болуп, депутаттыкка талапкер болуп, алдыңкы ички саясатта чыгып ошол эле көлдө, ошол эле түптө Садыр Жапаровдун экинчи партиясын утуп алып жүргөн инсандар экен да.
Кознак жоопкерчилиги чектелген коому мурдагы Континент Принт деп аталган ишкананын алкагында түзүлгөн мекеме. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге тиешелүү экендиги айтылган Континент Принт убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып, 65% акциясы мамлекетке өткөрүлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун бөгө чарасы каралып 11 ноябрга чейин камакка алынды. Санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Турузбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Чек арадагы куралдуу жаңжалда кыргызстандыктардын үй жайын талаптоонуга шек саналган 5 кишинин иши сотто каралууда. Улуттар уюму Афганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференция өткөргөнү жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. Кабул талиптердин колуна өткөндө Өзбекстанга кире качкан оогандык учкучтар америкалык базага которула баштады. Ал эми тажик бийлиги түн ичинде Ооганстандан ооп келген 100 чакты кишини кабыл алганы кабарланды. Ал тапта улуттар уюму талиптер көзөмөлгө алган өлкө экономикалык кризиске батышы мүмкүн деп гуманитардык жардам берүүгө үндөдү. Оогандык учкучтар АКШнын Бириккен Араб Эмиратындагы базасына жеткирилип жатат. Бул тууралуу New York Times басылмасы жекшембиде республикачыл сенатор Огюст Флюгердин кеңсесине таянып жазды. Буга чейин Wall Street Journal Вашингтон администрациясы учкучтар боюнча Ташкент менен келишимге жетишкенин маалымдаган. Гезит жазганына караганда, Талибан пилоттору менен учактарды өткөрүп алуу үчүн Өзбекстанга кысым көргөзүп келди. Учкучтар жоочулар кабылды алганда үй-бүлөлөрү менен кошо аскердик учактардын бортунда Өзбекстанга жан сактай качышкан. Маалыматка караганда жалпы жонунан алардын саны 585 кишиге жетет. Атын атабаган пилоттордун бири Reuters агенттигине билдиргендей, учкучтар тобу 12 сентябрда Бириккен Араб Эмираттарына бет алды. Ал эми New York Times жакынкы күндөрдө калгандары Өзбекстандан чыгарыларын кабарлады. АКШ алар өз өлкөсүнө кайтышса көзүн тазалашат деп чоочулайт. Аскердик учкучтар ооган армиясынын талиптер эң жек көргөн мүчөлөрүнө кирет. Эмне дегенде алар жоочулар позицияларына абадан сокку уруп келишкен деп жазат гезит. Ал арада тажик бийлиги түн ичинде Оогандан качып келген 200 ашуун оогандын 100 чактысын кабыл алганы белгилүү болду. Тажикстандын Хамдони райондук администрациясындагы булактар азаттыктын тажик редакциясына дүйшөмбү күнү билдиришкендей, ооган жарандары Пянч дарыясын кечип өтүп келишкен. 100 жакыны Душанбенин жака белине жайгаштырылды, калгандары артка кайтарылды. Бул маалымат расмий адамдар тарабынан бышыктала элек. Талибан Кабулду көзөмөлгө алгандан бери коңшуларын аларга эч кандай коркунуч жаратпасына ишендирип келатат. Өз тарабынан Москва региондогу өнөктөштөрүнүн коопсуздугун коргоорун билдирүүдө. Өлкөнүн өзүндө экономикалык каачылык күчөп баратканын бир катар гуманитардык уюмдар кабарлашууда. Ооганстанга жардам берүү маселеси улуттар уюмунун 13 сентябрдагы атайын конференциясында талкууланмакчы. Баш катчы Антонио Гутерриш баш болгон расмий адамдар 40 чакты өлкөнүн министрлери Женевага чогулуп, калгандары онлайн катышмакчы. Улуттар уюму гуманитардык кризиске туш болгон өлкөгө 606 миллион АКШ долларын чогултууну көздөп жатат.
Мисалы, азыр улуттар уюму өз иши үчүн айлык акы төлөй албай жатат. Биз абалдын катастрофалык масштабка жетишин алдын алууга тийишпиз. Андай абал туруксуздук алып келип, ал жактагы террордук уюмдардын чырагына май тамызышы мүмкүн.
Деп билдирген Антонио Гутерриш. Талибан Кабулду ала элек деле ооган калкынын жарымы эл аралык жардамдын эсебинен күн көрчү. Кургакчылык, накталай акчанын, азык түлүктүн тартыштыгы абалды ого бетер кыйындатты деп айтышат Бириккен Улуттар Уюмунун расмий өкүлдөрү. Уюмдун качкындар агенттигинин жетекчиси Филиппо Гранди салгылашуулар, адам укуктарынын тебелениши, экономиканын кыйрашы жана эң керек социалдык кызматтардын жоктугу сыртка кетүүнү көздөгөн оогандардын санын көбөйтүшү мүмкүн деп 12 сентябрда эскертти. Улуттар уюму сөз болгон 606 миллион доллардын 1/3 бөлүгүн тоё тамактан албаган оогандарга жумшоону пландап жатат. Август-сентябрь айларында сурамжыланган 1600 кишинин 93% акчаларын ала албай дээрлик тамак ашсыз отурушканын айтышкан. Андан тышкары аялдар менен балдарга жана билим берүү тармагына жер которгон 3.5 миллиондой оогандык үчүн баш калкалоочу жайларды орнотууга өзүнчө каражат бөлүү каралууда. Муну менен катар дүйнөлүк саламат сактоо уюму донорлор чегингенден кийин жабылуу коркунучуна кептелген медициналык жайларды каржылоо мүмкүнчүлүгүн издеп жатат. Бир топ өлкөлөр Ооганстанга жардам берүүнү каалаганы менен көбү Талибандын тушунда ал каражат кантип сарпталарына кабатырлануусун билдиришүүдө. Өткөн аптада Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Дебора Лайнс талиптердин колуна өтүп кетпесин деп Ооганстанга каражат берүүнү токтотуу сөзсүз экономикалык көйгөйлөргө алып келет деп эскерткен.
Эл аралык коомчулук миллиардтаган активдер менен донорлордун каражатын берүүнү токтото турууну чечти. Бул кадамдын максаты белгилүү. Каражат де-факто Талибан администрациясынын колуна тийбеши керек. Бирок анын арты улуттуу экономикалык каачылыкка, ачкачылык менен жакырчылыкка жеткирет. Качкындардын агымы көбөйүп, өлкөнү артка кетирет.
For generations. Талиптер бийликке келген өткөн августтан бери Ооганстандын борбордук банкына таандык чет жактагы 10 миллиардтык активдерди колдонуу убактылуу токтотулган.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бир катар телеканалдарда көңүл ачуучу программаларды алып барып жүргөн Алексей Филатов 33 жаш курагында коронавирустан көз жумду. Журналистикага эрте аралашкан Филатовдун эмгек жолу жана анын замандаштарын эскерүүсүн Максат Жангазиев баяндайт.
Алексей Филатов ооруга чалдыккан соң 12 күндөй үйүндө өз алдынча дарыланган. Андан соң абалы оорлошо баштаганда Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында 10 күндөй жаткан. Анын абалы 10 сентябрда кескин начарлап, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Бирок дарыгерлердин болгон аракетине карабастан, Филатов 11 сентябрдан 12 караган түнү ооруканада жан берген. Бул тууралуу коомдук ишмер Асоль Молдакматова Азаттыкка кабарлады. Асоль Молдакматова Алексей Филатов менен 2002-2003 жылдары таанышып, коомдук телерадио берүү корпорациясына кадам таштоосуна себеп болгон. Алексей Филатов телевидение тармагындагы кадамын Молдакматованын «Салам Кыргызстан» аттуу берүүсүнө рубрика жасоо менен баштаган. Асоль Молдакматова Филатовду мыкты шакирт эле деп эскерип, анын бааланбай кеткенине кейиди.
Алексей был преданным и искренним учеником. Я воспитала более 100 воспитанников.
Алексей өз кесибине өтө берилген окуучум эле. Мен жүздөгөн шакирттерди тарбияладым, бирок ачык айтайын, ал менин эң мыкты, ыраазы болгон шакиртим эле. Ушул убакытка чейин байланышта отурдук. Ал Роза Рымбаеванын Дервиш тоонун концерттерин уюштурду. Балдарды өнөргө тарбиялаган мектепти ачты. Ал кийин чыгармачыл чөйрөдөн алыстап кеткенде, мамлекеттик каналдарга иштетүүгө аракет кылдым. Аны өлкө баалай алдыбы? Жок.
Оценила ли его страна? Оценила ли его вклад? Я думаю, что нет.
Алексей Филатовду билген замандаштары ал 14-15 жаштан эле республикадагы гезит журналдарда эмгектенип, журналистикага ирт аралаша баштаганын айтат. 16 жашта хит-парадка келген Алексей кесиптештерине өзүнүн жаш курагын кийинчерээк гана айткан. Ал мунун себебин өтө жаш экен деп жумуш калбай коет деп корккону менен байланыштырган. Бул тууралуу хит-парад долбоорунун автору жана жетекчиси Динара Эсенкулова билдирди.
Кичинекей болгону менен аябай мындай ашылдуу бирээт жигит болчу, мындай бир жакшы идеяларга толтурчу, дайыма жашоого умтулган аябай аракетчи болчу да. Талант мол берилиптир да ага Кудайдан. Ошо ошентип анан кийин бир нече жыл чогуу иштештик, аны менен иштешип көргөндө андан кийин Нурзат Токтосоновану алдык, алып баруучу опеку алып барып жүрүштү. Анан Нурзат Токтосонова кетип калганда Назира Айтбекованы алдык кастинг аркылуу, анан аны менен да алып барып жүрүштү. Аябай мындай тамаша көй, жакшы ачык жигит болчу. Чет элдер окууга алып жаман шок болдук.
Элге кеңири таанылган хит парад берүүсүндө Филатов менен бирге көрсөтүүнү алып барып калган журналист Назира Айтбек кесиптешин баардык нерсеге эрте аралашкан деп эскерет.
Аны биринчи көргөндө ушунчалык талантына суктандым, тең экенине суктандым, мен ага карата түздөндүм. Ал менден кичүү болсо деле андан көп нерселерди үйрөнөт элем да. Азыр болсо эми ичим күйүп атат аябай ушунчалык, анткени бар калбай кеткени өкүндүрөт да. Эл арасында дагы жүрүп, дагы көп программаларды алып барып, дагы өсө турчу нерсеси бар болчу. Бар нерсе жасады да бул жашоосунда. Эрте ушул бизнеске аралашты, жашын өйдө көрсөтүп коюп, хит парад сонун кез болчу, ошол кезинде эстей берем, сагынам, дагы хит парад жасайлычы деп эле айламды кетирчү.
Социалдык тармактарда Алексей Филатовдун акка моюн сунушу да көп колдонуучунун көңүл борборунда калды. Көпчүлүк анын 33 жашта гана өмүрдөн өткөнүнө кийип жатышат. Ошон менен катар Алексей Филатовдун август айынын аягында гана өзүнүн Facebook баракчасына калтырган пикири көбүрөөк талкууланууда. Анда Филатов өмүрдүн баасын ар бир мүнөттү тирүү кезде кадырлай билүү керек деген мааниде билдирме калтырган. Хит-парад долбоорунан кийин Алексей Филатов өзүнүн жеке бий мектебин ачып, бир нече жыл балдарды ыр бий алып баруучулук кесип боюнча даярдап келгени менен да белгилүү. Алексей Филатов 1987 жылы 1 декабрда Фрунзе шаарында туулган. 2003 жылы КТРКда улуттук хит-парад оюн-зоок программасын алып бара баштаган. 2010 жылдын июль айында ал орусиялык эралаштын аналогу болгон Ари Ури балдар комикс телеберүүсүн чыгарган. 10 мүнөттүк видеолор Орусиянын 5-чи каналынан көрсөтүлгөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Алексей Филатовтун жакындарына көңүл айтабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.